Secretary General, there are 10 years since we joined NATO, all three Baltic states.
Ģenerāl sekretār, aprit 10 gadi, kopš Baltijas valstis ir NATO dalībnieces, taču viss nebūtu nav tik gludi, kā gribētos. Kaut vai tādēļ, ka ne visas Baltijas valstis izpilda NATO kritērijus, piemēram, Latvijas un Lietuvas aizsardzības budžets joprojām nav 2% no iekšzemes koprodukta liels. Kā jūs redzat šo situāciju?
How do you see this situation?
First of all, let me stress that we really appreciate the significant contributions from the three Baltic states to NATO-led.
Mēs ļoti augstu vērtējam visu trīs Baltijas valstu piedalīšanos NATO vadītajās operācijās, īpaši Afganistānā. Būdamas NATO dalībnieces, jūs esat devušas savu ieguldījumu starptautiskajā drošībā, taču to sakot, man arī jāatzīst, kā ar bažām vēroju, kā pēdējos gados ir sarukuši dalību valstu aizsardzības budžeti. Manuprāt, tas, ko esam redzējuši Ukrainā, ir modināt aizvans visām NATO dalībvalstīm, un es aicinu visas dalību valstis palielināt investīcijas aizsardzības budžetā. Mēs nevaram turpināt atbruņošanos, kamēr mēs redzam, ka daži no mūsu kaimiņiem palielina savas militārās spējas. Es ļoti augstu vērtēju to, ka Igaunija ir sasniegusi 2% lielu aizsardzības budžetu un to, ka parlamenti Lietuvā un Igaunijā ir izteikuši apņemšanos pakāpeniski virzīties uz 2% budžeta mērķi.
Yes, Ukraine is quite visible example.
Jā, Ukraina tiešām ir redzams piemērs, taču kā jūs pats personiski mēģināsiet pārliecināt valstu līderus, ka šiem budžetiem tiešām jābūt lielākiem?
Yeah, it's a very clear message from my side.
Šis ir ļoti skaidrs vēstījums no manas puses. Es saprotu, ka tas ir grūti ekonomiskās krīzes dēļ. Daudzas valdības cīnās ar valsts finansējumu, lai samazinātu budžeta deficītu, un tas arī ir svarīgi. Taču Krīma ir parādījusi, ka mēs mieru Eiropā nevaram pieņemt kā pašu par sevi saprotamu. Līdz ar to mums ir pietiekami jāinvestē modernās militārās spējās, lai varētu piedāvāt efektīvu aizsardzību.
Taking into account the limited capacity of US forces.
Ņemot vērā ASV ierobežotos spēkus Eiropā un dramatiski samazinātos aizsardzības budžetus, vai jūs redzat, ka Eiropa vispār ir spējīga aizsargāt pati sevi pret iespējamiem draudiem no Krievijas?
Definitely not. Europe is dependent on cooperation with the United States.
Noteikti nē. Eiropa ir atkarīga no sadarbības ar Amerikas Savienotajām valstīm, un tā patiesībā ir mūsu transatlantiskā sadarbības esence, proti, ka mēs cits citam palīdzam. Transatlantiskā saikne starp Ziemeļameriku un Eiropu ir abu pušu aizsardzības pamatakmens. Mums vienam otru vajag. Taču tas arī nozīmē, ka Eiropa ir vairāk jāinvestē aizsardzībā, ja mēs vēlamies efektīvi aizsargāt mūsu iedzīvotājus arī nākotnē.
Tātad šie 2% lielie budžeti ir steidzami nepieciešami.
Jā, tā tas ir, lai gan es saprotu, ka mēs nevaram šo mērķi sasniegt vienas nakts laikā, taču, ja Igaunija, kur arī skāra krīze, to ir spējusi sasniegt, tad, manuprāt, arī citas valstis to varētu izdarīt.
ASV
prezidents Baraks Obama savā uzrunā trešdien sacīja, ka piedāvā parakstīt aizsardzības plānus īpaši Austrumeiropai, lai valstis tādējādi justos drošākas. Vai jūs atbalstāt šo viedokli un vai šie plāni mūsu valstīm jau ir pārskatīti?
Es absolūti atbalstu aicinājumu pārskatīt un attīstīt aizsardzības plānus un varu jums apliecināt. Visi plāni ir mūsu rīcībā, lai nodrošinātu pilnīgi visu mūsu dalību valstu aizsardzību pret jebkādiem draudiem. Taču mums, protams, ir arī jāņem vērā tas, ko esam redzējuši Krimā, un balstoties uz šo situāciju, tiešām ir svarīgi turpināt šo aizsardzības plānu attīstīšanu.
It was just reported that Denmark is sending.
Nesen ziņots, ka Dānija nosūtīs uz Baltijas valstīm papildus iznīcinātājus. Vai NATO iekšēnē ir lemts par vēl kādiem papildus plāniem Baltijā?
Manuprāt, visredzamākais solis, kādu līdz šim esam spēruši, ir gaisa patruļas palielināšana Baltijas valstīs. ASV rīkojās ļoti ātri un piegādāja vēl papildus lidmašīnas. Tagad šim piemēram seko arī citas NATO dalību valstis. Lielbritānija un tagad Dānija ir paziņojušas, ka arī vēlas piedalīties gaisa patruļās Baltijā. Tas ir ļoti svarīgs apliecinājums mūsu apņēmībai nodrošināt spēcīgu un efektīvu Baltijas valstu aizsardzību, un, ja nepieciešams, es neizslēgtu arī tālākus soļus.
And if needed, I would not exclude further steps.
I would like to be more specific because the commander chief of Europe of NATO forces.
NATO spēku virspavēlnieks Eiropā, ģenerālis Filips Brīdlovs sacīja, ka ja NATO vēlas aizsargāt savas valstis, tad te ir jādomā par spēku pārpozicionēšanu. Vai jūsprāt ir iespējams, ka tuvākajā nākotnē kādas no NATO bāzēm varētu atrasties Baltijā?
We are right now considering all options.
Pat labam mēs izskatām visas iespējas. Mēs esam aicinājuši mūsu militārās iestādes novērtēt, kā mēs varam nostiprināt kolektīvo aizsardzību. Viena iespēja ir arī īstenot atbilstošu NATO spēku izvietošanu, otra – palielināt mūsu militārās mācības. Taču viss vēl ir apspriešanā, mēs vēl neesam pieņēmuši gala lēmumu, sekojam līdz situācijas attīstībai un, ja vajadzēs, nekavēsimies spērt arī tālākus soļus.
Atgriežoties pie NATO 5. Paragrāfa, protams, ir kolektīva aizsardzība, taču, ja Krievija īsteno agresiju pret Baltijas valstīm, pietiks ar 2-3 dienām, lai tās okupētu. Ja NATO nebūs pietiekami ātri, lai ierastos aizsargāt Baltijas valstis, tai faktiski vajadzētu pielietot spēku pret Krieviju, un tie jau tad būs citi apstākļi. Vai 5. Paragrāfs darbotos šajā īpašajā situācijā?
Circumstances are different.
Absolutely. Article 5 is up to date.
Absolūti, mēs arī esam spējīgi rīkoties ātri un nevajadzētu būt nekādām šaubām par mūsu apņemšanos aizstāvēt visas dalību valstis Baltiju, ieskaitot, ja vien būs nepieciešams.
Baltic states if necessary.
If Russia should invade southern,
ja Krievija ieņemtu Ukrainas dienvidus un austrumus, kā nesen ziņojuši ASV izlūku dienesti, vai NATO būtu gatava īstenot kādu pretreakciju? Eiropas komisija, piemēram, gatavo trešā līmeņa sankcijas, vai ko tamlīdzīgu izskatītu arī NATO?
Is something like this considered in NATO as well?
Collective defense according to our Article 5 only applies to members.
Kolektīvā aizsardzība saskaņā ar 5. Paragrāfu attiecas tikai uz NATO dalībvalstīm un ekonomiskās sankcijas nav NATO kompetencē, taču mēs jau esam spēruši dažus soļus vēl bez kolektīvās aizsardzības stiprināšanas. Mēs esam arī lēmuši pastiprināt militāro sadarbību ar Ukrainu un mēs esam apturējuši praktisko sadarbību ar Krieviju un varētu tikt spērti arī tālāki soļi, ja situācija turpinās pasliktināties.
If the situation continues to deteriorate.
Jūs jau minējāt, ka Ukraina nav NATO dalībvalsts, un Ukrainas premjerministrs arī ir sacījis, ka tā pagaidām nav prioritāte. Taču, piemēram, tāda valsts kā Grūzija vēlas pievienoties NATO. Daži, piemēram, ASV senators Johns McCains norāda, ka jaunu valstu uzņemšanu varētu atturēt Krieviju no agresijas, kamēr citi skeptiķi domā, ka gluži pretēji, ka Krievija tad sāktu rīkoties. Kāds ir jūsu viedoklis, vai jaunu dalībvalstu uzņemšana būtu Krievijai draudz?
New members to Russia.
I have a very clear position, namely it's not for Russia to decide.
Man šeit ir ļoti skaidra pozīcija, proti Krievija nebūs tā, kas izlems. NATO durvis paliek atvērtas Eiropas demokrātijām, kuras īsteno nepieciešamos kritērijus, lai pievienotos aliansei. 2008. Gadā Bukarestē mēs vienojāmies, ka Grūzija kļūs par NATO dalībvalsti, protams, ar nosacījumu, ka izpildīs visus nepieciešamos kritērijus. Mums ar Grūziju ir izcila partnerība īpašajā Grūzijas NATO komisijā. Mēs runāsim par atvērto durvi politiku gaidāmajā samitā Velsā, taču ir pāragri runāt, kā tas notiks. Mēs esam nolēmuši no jauna novērtēt situāciju visās tajās valstīs, kuras vēlas kļūt par NATO dalībniecēm, un tad vēlāk pieņemsim lēmumu. NATO ārlietu ministri par to runās tiekoties jūnija beigās.
Foreign ministers will discuss it when they meet by the end of June.
We are talking lots about territorial defense.
Mēs daudz runājam par teritoriālo aizsardzību, taču piemirstam mieru uzturēšanas misijas, piemēram, Kosovā, Somālijā. Vai jums šķiet, ka mēs atgriežamies augstākā erā un kas būs tad, ja NATO būs nepieciešama tālās zemēs?
Pirmkārt, mēs neatgriežamies augstākā kara situācijā, tolaik Krievija kā Padomju Savienība bija Varšavas pakta un komunistiskās ideoloģijas līdera. Šodien Krievija ir mazāk vai vairāk starptautiski izolēta, līdz ar to tas nav tas pats. Taču Krievijas pārdrošās un nelegālās militārās akcijas Krimā ir mums atgādinājušas, ka mēs nevaram pieņemt drošību kā pašu par sevi saprotamu. Mums jāturpina būt modriem un jānodrošina efektīva aizsardzība. Mums joprojām ir jāsaskaras ar vēl plašākiem drošības izaicinājumiem. Tas, ko mēs esam redzējuši no Krievijas, nav vienīgie. Joprojām ir starptautiskais terorisms, kiberdraudi, iespējami kodolu uzbrukumi. NATO ir jābūt gatavai aizsargāt savus cilvēkus arī pret to.
Protect our populations against those security threats.